Og vi starter igjen. Som jeg da var inne på forrige time, så tar pensum for seg bestemte temaer og problemstillinger. Men så er det jo sånn at vi forelesere, vi har litt ulike innganger inn til dette materialet. Og jeg synes det litt viktig å synliggjøre og det som min egen faglige bakgrunn. Det kommer til å farge litt måten jeg snakker om ting på. Kanskje på måter som ikke engang så veldig tydelig for meg selv, men jeg vet at det gjør det. Så jeg har i hvert fall lyst til å si litt om min egen bakgrunn. Og det at vi er påvirket av vår egen faglige bakgrunn og vår egen erfaringsbakgrunn, det er jo ikke til å unngå. Så mitt faglige utgangspunkt er da at jeg er religionshistoriker eller religionsforsker som arbeider med et nåtidig perspektiv. Og min hovedmetode den er etnografisk, det vil si at jeg driver med deltagende observasjon i religiøse miljøer, men dataene kommer også fra andre kilder, for eksempel fra historiske tekster. Teoretiske innfallsvinkler de velger jeg ut fra de problemstillingene som reises i utgangspunktet for studiene mine, men også ut fra de problemstillingene som viser seg etter hvert som jeg arbeider med de dataene som jeg velger ut. Som sagt, den etnografiske metoden den er basert på deltakende observasjon av nåtidige religiøse fenomen og samfunnsforhold. Og bare et lite glimt inn i det da. Her ser dere et foto av meg selv, som er fra et feltarbeid i Iran i 1999, der jeg sitter blant de religiøse og ser på en teaterforestilling. Og det som var spesielt verdifullt her, det var jo da det å kunne sitte blant folk og også, altså ikke bare se teaterforestillingen som utspiller seg foran oss, men også sitte blant folk og kjenne på hvordan folk reagerer på det de ser. Så det er også en annen viktig kilde til informasjon. Så for meg som forsker så en viktig kilde det er det som jeg ser som utspiller seg foran meg, men det er også det som jeg da sitter og hører på det som skjer rundt meg, hvordan folk reagerer på det de ser. Aktuelle data når det gjelder da for eksempel det religiøse teateret, det er jo da også, eller aktuelle kilder for å si det sånn, jeg prøver å være litt stringent her i begrepsbruken, aktuelle kilder til å studere det religiøse teateret, det er jo også da for eksempel historiske tekster, men det er også muntlige og visuelle religiøse fortellertradisjoner, som da eksemplifisert her med fotografiske kilder fra Iran på slutten av 1800-tallet. De to øverste bildene de er fra et stort teater som ble bygget i Teheran på 1800-tallet, og de andre bildene de viser omreisende religiøse fortellinger som enten drar opp et stort lerret, eller de har tegninger som de bærer med seg, som de stiller seg opp på gater og torv og resiterer disse fortellingene til folk. Interessant er det også å følge disse ritualene og fortellertradisjonene inn i vår egen samtid, som her blant muslimer av irakisk oppfinnelse i Oslo i 2014. Studier av religiøse tekster og hellige fortellinger det er et veldig viktig forskningsfelt her ved TF. Og denne forskningen den forbinder vi ofte med tekstanalyse i humaniora-tradisjonen, der man bruker for eksempel hermeneutikk. Men min innfallsvinkel det er altså den levende eller performative teksten som kombinerer metoder og teori fra humaniora, antropologi og sosiologi. Så det kan gjelde for eksempel når vi snakker om tolkningsfellesskap, altså hvordan tolkes tekster i fellesskap, og, altså blant de religiøse, men også individualisering av religion. Altså, hvordan er det den enkelte religiøse tolker tekstene? Så sentrale roteringspunkt i min egen forskning, det er religiøse ritualer, den visuelle dimensjonen ved religiøse ved religion og religiøsitet. Jeg har også sett på kvinner som religiøse aktører. Jeg er opptatt av ungdom og religiøs kunnskapsproduksjon, og også spørsmål om religiøs autoritet. Og noen av disse temaene, de er adressert i en monografi som heter Visualizing Belief and Piety in Iranian Shiism. Men jeg er også veldig opptatt av å skape arenaer for faglig samarbeid mellom forskere gjennom felles publikasjoner i antologier, altså for eksempel denne Gender, Religion, Change in the Middle East, som kom i 2005, og denne som kom akkurat i år, Muslim Pilgrimage in Europe. Og i tillegg så har jeg laget, når jeg snakket om kvinner som rituelle eksperter, så har jeg laget en etnografisk film om akkurat det, det bildet her nede, som handler om kvinner som religiøse eksperter i Iran. Så dette er da noe av det som jeg bærer med meg av min innfallsvinkler, og dere vil jo da, for de andre lærerne dere har, så vil dere også se at de har andre innfallsvinkler inn i stoffet, og det kan kanskje være morsomt for dere også å se at det kanskje påvirker oss litt, og hvordan vi snakker om metode og teori, og hvordan vi bruker det. Men det er ikke at det er så viktig for sånn, eksamensbesvarelsen deres, men det kan være litt sånn viktig i forhold til mer sånn, livslæring og erfaring, og at dere selv, dere vil jo innse at dere selv også kommer til å nærme dere spørsmål på ulike måter. Når dere diskuterer i gruppene, for eksempel, så vil jo det bli med hva er erfaringene deres, hvilke ting har dere studert før, hvilke fagkretser har dere og sånne ting. Det kommer til å kanskje avspille seg litt i de diskusjonene som dere har. Ok. Dette kurset, det har på den ene siden en sterk deskriptiv tilnærming. Vi er opptatt av å belyse hva som skjer i Norge, spesielt når det gjelder religion. Men kurset har også en teoretisk innfallsvinkel. Vi skal anvende og diskutere begreper, for eksempel sekularisering og resakralisering. Vi skal også bruke disse teoriene som forklaringsmodeller. For eksempel vi bruker sekulariseringsteori som en forklaringsmodell på hva som skjer, men vi bruker også sekulariseringsteorien som et grep til å diskutere hva som skjer. Så det er også litt viktig å være klar over når bruker vi teorien for å stille spørsmål, og når bruker vi teorien for å forklare. Det må vi tydeliggjøre. For eksempel når dere skriver, så må dere tydeliggjøre det at nå bruker denne teorien for å åpne opp noen spørsmål og diskutere noe, eller nå drar du i startfasen, eller nå bruker denne teorien for å forklare det vi har observert. Så nå er jeg liksom i enden her. Det er viktig at du er tydelig på hvor du er henne i din egen diskusjon. Kurset har en veldig sterk samfunnsorientert dreining, og vi er opptatt av det vi kan observere i samfunnet rundt oss og analysere det. Og et grunnleggende redskap her, det er altså observasjon. Så la oss starte der. Jeg har lyst til å invitere dere til bare å komme med litt sånn hjernestorm på hvilke kilder har vi til å observere religion rundt oss i Norge i dag? Ja? Ja, hvordan... Ja, det kan jeg være enig med deg i. Men så hvordan kan du observere trossamfunnet?
Være til stede.
Være til stede. Mm-hmm. Så gå inn i et trossamfunn og være til stede der. Ja?
Jeg tenker media.
Hva sa du?
Media.
Media. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Så det å følge med på aviser og radio, TV, både i fysisk form og i digital form. Mm-hmm. Ja?
Snakke med deltakerne. Har du snakket med de som er med?
Ja, snakke med folk, ja. Ja.
Intervju med representanter av for eksempel moskeer eller noe sånt.
Ja. Ja, være observant på hva som skjer også i det helt umiddelbare miljøet rundt deg. Ja. Det offentlige rom, ja. Og hva har vi da i det hva kan vi observere i det offentlige rommet? Altså uten å Hvis du går ut av din nære vennskapskrets, hvis du går altså ikke går inn i et religiøst miljø, men du bare sånn observerer rundt deg. Tenkte du på noe spesielt? Ja. Ja. Og det var en hånd der bak, ja. Ja, riktig. Det var, vi har en mastergradsstudent som har gjort det. Ja. Men, og da veldig spesielt, for da hun bruker seg selv som et redskap til å finne ut hvordan folk reagerer. Ja. Nei, men jeg tror og vi kunne også tenke oss for eksempel læreplanen, så religionens plass i undervisningen. Vi kan tenke oss òg elevenes religiøse tilknytning. Vi kunne også tenke oss hva som kommer frem når det gjelder foreldrenes livssyn, og hvordan de melder det inn i skolen, og hvordan det kan påvirke skoledynamikken. Og så har vi et annet tema som dere ikke har nevnt, men som jeg har tenkt å gå litt mer i dybden på nå. Og det er statistikk. Og når vi har snakket litt nå om kildene vi har. Men så er spørsmålet hva, det er liksom det neste spørsmålet. Hvilke data gir kildene oss? Det er liksom det som er, altså én ting er kilden, men så liksom, hvilke data gir kildene oss? Det er det vi skal jobbe med. Og dataene gir seg ikke selv. For det første så er de dataene du sitter igjen med, de er avhengig av hvilke spørsmål søkte du i utgangspunktet å få besvart. For du starter ut med spørsmål, og da begynner du å se etter data som kan hjelpe deg til å svare på det spørsmålet. Andre ganger så kan vi gå litt motsatt vei. Vi begynner å legge merke til helt bestemte ting, og så begynner vi å konstruere et spørsmål ut av det. Sånn at liksom blikket for data, det er ganske viktig. Så la meg nå prøve skal bare gi et, altså, Jeg har lyst til å bare sånn, gi et eksempel på hvordan disse tingene henger sammen. Og da skal jeg ta som utgangspunkt at vi skal undersøke den historiske utviklingen av Norge som et flerreligiøst samfunn, basert på data fra en del statistikk vi har tilgjengelig. Sånn at mitt blikk på statistikken nå, det er at jeg undersøker den historiske utviklingen for det flerreligiøse samfunnet. Det er det temaet jeg er ute etter å få belyst, og da ser jeg i dataene etter det. Eller jeg ser i kildene etter de dataene. Og statistikk om religion, tro og livssyn, det har vært en del av Statistisk sentralbyrås portefølje siden byrået ble opprettet i 1876. Og da har jeg funnet den kilden har jeg skrevet under, da, Statistisk sentralbyrå. Og da finner vi i 1897 en systematisk fortegnelse over de forskjellige bekjennelser, står det. Og hvis dere, vi tar en sånn raskt blikk nedover her. Luthersk frimenigheter, reformerte kirkesamfunn, romersk-katolsk, gresk-katolsk, irvingianere, svedenborgianere, apostolisk frimenighet, metodist, baptist, krekere, forskjellige samfunn, bla 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 bla, unitianere, og videre nedover mormonere, og det eneste som skiller seg litt ut her, altså alle disse er forskjellige former for kristne grupperinger, bortsett fra jøder, og nummer 17, så 15, nummer 15 jøder, og nummer 17 personer der ikke tilhører noe trossamfunn. Sånn at hvis denne statistikken er sånn tilnærmet korrekt, da, så ser vi at Norge på den tiden på den ene siden er ganske monoreligiøst. Det er nesten bare kristendommen som finnes, men det er ganske stor pluralisme innad i kristendommen i Norge. Hvis vi ser det med vårt eget blikk i dag, 2017. Er det noen kategorier her som ikke finnes? Som finnes i dag? Ja? 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 Smiths venner, ja? Ja, ja. Hinduer, sikhisme, Bahai, og buddhister. Ja, og mange av de religioner dere har nevnt nå, det er jo religioner som ikke har en lang historie i Norge. Det skal vi komme tilbake til. Men det er en religion som har en veldig lang historie i Norge, som ikke finnes på denne listen. Ja? Ja, samisk religion finnes ikke her. Og, sant, så vi kan godt si at, ok, altså vi må sikkert gå, altså vi, for å bygge opp et argument her, så må vi gå til annen statistikk. Vi må for eksempel undersøke da, var det virkelig ingen buddhister her i 1897? Og vi vil kanskje finne at det var det ikke, eller det var kanskje bare to stykker. Men sannsynligvis så var det en god del samer, og da må vi stille spørsmålet, hvorfor ikke de med i denne statistikken? Det blir det neste spørsmålet. Ja. Ja. Nettopp. Så jeg skal ikke gå sånn i dybden på dette, men bare vise poengene med at altså sånn, hvordan kan vi bruke en sånn statistikk til å utlede nye spørsmål om religion i Norge i dag. Så ser vi at innsamlingen og analysene fra Statistisk sentralbyrå, de har blitt mye mer avansert med årene. Men så har vi fått inn det elementet at det ikke lenger er lov til å registrere befolkningen ut fra livssyn. Så nå, i stedet for å produsere egen statistikk, så må Statistisk sentralbyrå basere seg på statistikk fra Brønnøysundregisteret. Fordi, nemlig, det er jo slik i Norge i dag, som et resultat av at man prøver å gi alle typer livssyn en god mulighet for livsutfoldelse og trosutfoldelse, så gir man tilskudd til medlemmer i tros- og livssynssamfunn. Og dette har vi statistikk tilgjengelig på internett i hvert fall, i perioden 2010 og frem til 2016, som den siste statistikken. Og da det jo slik at fordi staten gir medlem, gir penger i støtte til antall medlemmer i tros- og livssynssamfunn, så må jo disse medlemmene, de må jo registreres. Fordi at det skal ikke være misbruk av penger. Man kan ikke bare si at ja, vi har så og så mange, og så vi ber om så og så mye penger. Nei, staten vil vite hvem som er medlem, og for å hindre at noen blir ført opp som medlemmer flere steder, så vil man ha navn og personnummer på medlemmene. Så man har et register. Og nå står det jo ikke i statistikken hvem som er medlem og deres navn og personnummer, men det står hvor mange. Så da kan vi finne i statistikken alle de registrerte trossamfunnene og hvor mange medlemmer de har. Og da skal vi være klar over at det er jo også mange som ikke har registrert seg. Men dette er, vi har statistikk på de som har registrert seg. Ja. Ja, det har det vært store diskusjoner rundt og rettssak rundt. Ja. Riktig. Hva? Nei, altså det er jo klart at man må jo, det er jo et veldig godt spørsmål, sant? Det å prøve å gå inn og se, er det virkelig så mange som er medlemmer et sted? Så det vil være en viktig observasjon hvis man finner ut at her er det langt færre medlemmer egentlig. Mm. Men i den grad at man har tillit til at dette foregår på en korrekt måte, så er den korrekt da. Og nettopp dette med å oppgi navn og personnummer, det skal jo hindre den type misbruk som du refererer til nå. Flere spørsmål? Og ikke sant, jeg har i hvert fall selv også observert når jeg har gått i moskéer her i Oslo, at det ofte er langt flere personer til stede under en religiøs høytid enn de som er registrert, enn det som er registrert som medlemmer. Sånn at det kan jo også være ofte langt flere brukere enn det er medlemmer. Så på den måten er også denne statistikken ikke helt, helt presis. Ja.
Så jeg tror det er
som
du sier,
at ja. Ja. Veldig fine innspill her, sant? Altså, vi får allerede opp nå at vi må stille noen kritiske spørsmål til denne statistikken. Ja. Ja. Men det er den statistikken vi har som et utgangspunkt. Det som da, altså Statistisk sentralbyrå, de bruker da disse registerne fra Brønnøysundregisteret, dataene fra Brønnøysundregisteret, til å utforme statistikker og grafer. Og så for 2009 så ser vi da for eksempel at, hvis vi da skal spørre, liksom, hva er de ulike religionene i Norge, og hvor mange, så cirka stor prosent av befolkningen er det, så ser vi at i 2009 så er 54% kristne, 22% islam, 3% buddhisme, livssyn, 19% og annen religion 2. Mens her ser vi en annen i 2016. Faktisk, kristendommen har gått opp med 2%. Islam har også gått opp med 2%. Livssyn har gått ned til 14%. Andre religioner er på 3%, og buddhismen er på 3%. Andre religioner går opp 1%, og buddhismen er på 3%. Så vi må jo da, altså poenget mitt er at det går an å sammenstille disse grafene fra forskjellige årstall, og så undersøke hva har skjedd i mellomtiden. Vi har ikke så veldig mye tid, så vi skal ikke bruke tid på å gå inn i dataene og analysere det, men bare vise dere liksom, hva er styrken og svakheten litt her, og hvilke kilder har vi til bruk. Og selvfølgelig, et stort spørsmål er jo her, hva med alle de som ikke har blitt registrert i Brønnøysundregisteret? Hvor figurerer de da i sånne grafer som dette her? Men det er også noen spørsmål som ikke blir besvart. For eksempel, hva vil si å være religiøs? Det er jo en helt annen type spørsmål. Hva vil det si å være religiøs? Tror alle kristne på det samme? Har de samme verdiene? Ja, alle disse menneskene, vi har liksom, se her da, vi har i dag 24% av befolkningen er muslimer. Jaha. Men tror de på det samme? Har de samme verdiene? Og så videre. Så for å få en dypere innsikt i det flerreligiøse Norge, så kan det også være nyttig å sammenligne denne statistikken med spørreundersøkelser, som blant annet undersøker folks religiøse praksiser og verdier. Og da må vi av og til gå til undersøkelser som ikke først og fremst handler om religion, men der det religiøse inngår som en variabel. For eksempel så har vi disse rapportene. En rapport som heter religion, som er i rapporten Levekår blant innvandrere i Norge, som kom i 2005-2006. Og så har vi kapittelet levekårsundersøkelse blant innvandrere i oversikten Innvandring og innvandrere, som kom i 2008. Så vi ser at da liksom mye av det der rundt, altså en del av det der religiøse pluralismen i Norge er knyttet til dette med innvandring. Sentrale, og vi ser jo det at sant, hvis vi går tilbake i historien, så var kristendommen den dominerende religionen, og alle de andre religionene er først og fremst et resultat av innvandring. Derfor går man til denne innvandringsbefolkningen for å studere det flerreligiøse Norge. Og det er jo klart, vi kan jo også tenke oss etter hvert som at vi nå har andre og tredje generasjons og fjerde generasjon kanskje snart, folk av innvandringsbakgrunn, som etter hvert er jo norske, så går det ikke an å bruke den type analyseverktøy lenger. Eller det har klare begrensninger å fokusere på denne her kategorien av innvandrer. Altså det blir etter hvert en ganske... Ja, det er fremdeles en relevant kategori, for det er jo hele tiden innvandring. Men for å forstå det religiøse bildet, så er det etter hvert en ganske... det er begrenset nytte vi har av en sånn kategori. Og det blir kanskje litt opp til dere også, å tenke rundt. Det er dere som skal forme fremtiden her. Hva kan være andre alternative gode betegnelser å bruke for å prøve å analysere det flerreligiøse Norge? Uten å fokusere så mye på den innvandringskategorien. Men det man gjerne spør her, det er for eksempel hvor viktig religion er i ens liv, hvor aktiv man er som religionsutøver, og om det er lett eller vanskelig å utøve sin religion i Norge i dag. Akkurat de spørsmålene der, det siste for eksempel, hvor lett eller vanskelig er det å utøve din religion i Norge i dag, det vil jo være et spørsmål som vil være aktuelt for hvem som helst. Ikke bare innvandrere, men hvem som helst. Så det er også måter å tenke på hvilke grupperinger henvender vi oss til, og hvilke spørsmål stiller vi på tvers av grupperinger, for eksempel. Som vi her ser, så kan vi bruke den type statistikk og spørreundersøkelser til å tegne et lite kart over den religiøse utviklingen i Norge. Men en annen viktig kilde her som spiller en rolle, det er vi var litt inne på antall, altså hvor stor del av befolkningen. Men siden vi da ikke har muligheten til å... Vi registrerer ikke mennesker i Norge i dag med deres religiøse bakgrunn. Så vi må gå til Brønnøysundregisteret for å se på hvor mange medlemmer har trossamfunnet. Det er den metoden vi har. Men en annen metode som brukes av og til for å prøve å lage estimater på hvor mange personer som vedkjenner seg for eksempel islam i Norge i dag, så kan man ta utgangspunkt i de store så kan man ta utgangspunkt i hvor stor del av befolkningen er muslimer i det landet denne muslimske familien opprinnelig kommer fra. Det har vært gjort veldig tidlig i denne islamforskningen i Norge i dag. Der, i den tidlige fasen av immigrasjonen så man til det landet som immigrantene kom ifra. Og da skal jeg bare vise dere altså, hvilke kilder er det som finnes hvis vi følger denne dette sporet og denne type materiale vi skal bruke. Da har vi noe som heter The Pew Research Center, som lager blant annet statistikk på religion rundt omkring i verden. Og i en analyse fra 2009, så finner vi, og da har jeg lyst til å, altså dette her er da The Global Muslim Population. Vi ser jo det at USA og Latinamerika er ikke med, så det er jo en svakhet. Og Afrika, det slutter liksom her, Sør-Afrika er ikke med, og så videre. Så det er akkurat i dette bildet er litt svagt, men vi finner jo her for eksempel vi vil finne referanser til de områdene andre steder. Men ja. Det som vi kan ja, ok. Og så i tillegg så har de mer detaljert statistikk om hvert enkelt land. Men forrige så står vi litt om regioner. Her så snakker vi mer om land. Hvis vi nå konsentrerer oss litt om Asia. Jeg har lyst til å gjøre det. Jeg har tid til ett eksempel. Her så står det at jeg hadde det da. 60% of the global Muslim population is in Asia. 60% av muslimene bor i Asia. Okay. Her har vi noen asiatiske land. Og vi ser at for eksempel Indonesia, der er det da 82% av befolkningen er muslimer. Jeg tror ikke det er så veldig mange indonesiere i folk av indonesisk avstamning i Norge, men det er mange med pakistansk bakgrunn, og der er hele 96% muslimer. Der er en del fra Egypt, der er 94, der er en del fra Iran, der er 99, Tyrkia 98, Algeri 98 og Marokko 99. Ja, unnskyld, vi er nede på Afrika. Men hvis vi stopper her da, med Tyrkia 98. Altså vi ser at i noen av de landene som mange immigranter kommer fra muslimske land, så er det en veldig høy prosentdel som er muslimer. Og da har man tenkt sånn at, ja, og så ser vi at med en annen statistikk, at fra Statistisk sentralbyrå, så vi kan si kobler Pew Research Center og Statistisk sentralbyrå, så ser vi da at, da får vi også noen grafer her på Asia med Tyrkia, og den har vi her. Og vi ser at det er en ganske innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn. Vi ser at det er en ganske stor del av befolkningen, og at det har økt. Og så hadde jeg lyst til bare å gå tilbake litt i historien. Fordi at vi finner også en statistikk som heter Norsk offisiell statistikk, som var laget i 1968. Det var utgitt i 1968. Og her så, hvis vi fokuserer nå på, da hadde de registrert de utlendinger som arbeider i Norge med etter statsborgerskap. Og da ser vi at i 1952, da var det registrert 17 personer med asiatisk bakgrunn i Norge. Det står ikke hvilket land de kommer fra, men hvis vi bare tenker oss hele Asia, 17 personer. Og i 1966 så har dette tallet gått opp til 178. Og det er jo egentlig ganske det jo ikke mange. 178 personer registrert fra Asia. Og, men vi ser at det en ganske stor økning fra to år før, 1964, da var det 94, og så går det opp nesten 100% to år etterpå. Så det vi i hvert fall kan se, uansett om, altså før vi begynner å snakke om hvor korrekt er denne statistikken, så kan vi i hvert fall begynne å si, hva skjedde her imellom? Hvorfor gikk det sånn opp? Og hvor kommer de fra? Og hvordan har dette en sammenheng med for eksempel utviklingen av islam, men også buddhismen i Norge i dag, og hinduismen, og de andre religionene som er veldig sterkt til stede i Asia. Og så synes jeg det var litt morsomt egentlig også bare å se at i 1966, da var det, disse er det egne kategorier, altså den helt samle kategori for Asia, men det egne kategorier for Danmark, Finland, Sverige. Så vi er også veldig opptatt av nærområdene våre. Og så ser vi at fra Sverige var det 1975 personer i 1966. Altså det er jo langt flere mennesker fra Sverige enn det er fra hele Asia. Ok. 1975 svensker i Norge, registrert i Norge, arbeidende svensker i Norge i 1966. Og så tok jeg bare sånt raskt søk på Wikipedia, som viser at i Norge per 1. januar 2015, da var det, se på detaljer en gang til da, nesten 2000, 36.887. Altså en enorm økning i antall svenskfødte personer som er registrert i folkeregister i Norge. Så bare for å si noe om at altså, Norge har jo blitt mye mer pluralistisk på alle måter. Flere nasjonaliteter, flere religioner, og ja. Så det har gått gjennom store, store forandringer. Nå har jeg sagt at jeg har gjort et raskt søk på Wikipedia, men altså det som dere da, og dataene kommer fra folkeregisteret. De er referert i Wikipedia. Hvis dere skulle bruke denne statistikken i en oppgave, så måtte dere gå til folkeregisteret. Dere kanskje basere dere på Wikipedia, for det er en sekundærkilde, så det kan være feilreferert. Så dere må gå til folkeregisteret for å finne de korrekte dataene på det. Ok, så nå har ikke poenget mitt her, det har ikke vært å så tegne det historiske kartet, sånn detaljert. Her ser dere hvordan ting har utviklet seg. Men jeg, bare for å vise dere ulike kilder man kunne bruke for å tegne en sånn historisk utvikling, men at det er store utfordringer med de kildene, og at vi må stille spørsmål til over hvilke data vi egentlig får ut av de kildene. Så er det også noe med at sånn som Brønnøysundregisteret, de registrerer jo da, som jeg sa, antall medlemmer registrert i de ulike trossamfunnene. Og trossamfunnene er motivert til å registrere medlemmene sine, fordi de da får pengeoverføringer fra staten. Og per september 2015, nei, unnskyld, hvor var det jeg hadde det henne da? Jeg hadde noen data på det. Ja, per 2016 så var det 472 kroner i året per person. Så nesten 500 kroner per person. Men, nå er det valg. Og så disse ordningene, de er jo ikke da støpt hugget i stein. Og så den kilden Brønnøysundregisteret, altså det er jo også noe som vi må følge litt med på hva som skjer med sånne type kilder. For det at nå for eksempel så vil Trygve Slagsvold Vedum, han har, vil jo da ta et oppgjør med likebehandling av livssynsstøtten. Han vil ha en revurdering på det. Så disse tingene er jo da også hele tiden under politisk diskusjon. Og det er jo et annet tema å følge med på. være interessert i. Så jeg tror jeg stopper der. Som sagt, poenget mitt er å gi dere et lite innblikk i hvordan vi tenker rundt dette med å rett og slett produsere kunnskap om religion, ikke bare reprodusere kunnskap om religion. Og så har vi fått helt på tampen, har vi fått besøk av flere gruppeledere, så jeg har lyst til at de skal komme frem, så dere bare får hilse kort på de før vi går, og så skal vi ta en, etter at de har presentert, så tar vi en veldig kjapp, bare sånn 2 minutter, hvis det er noen spørsmål, sånn at dere får også lov til å ha en stemme helt på slutten her i dag. Velkommen! Kan dere introdusere dere selv ganske til studentet? Si hva dere heter, og ja.
Jeg heter Hanna. Jeg går siste året på master. Jeg heter Kristin Helén. Jeg går også siste året på master.
Ja, tusen takk. Ja. Og sånn at vi har god hjelp fra Amina, som er PhD-student, og mastergradstudenter, som skal være, hjelpe dere til å ta disse dypdykkene i kunnskapsproduksjonen. Takk for at dere kunne stikke innom. Da treffes dere neste uke, ikke sant? Eller denne uken, neste uke. Ja, fint. Ok. Og så da, dere skal få lov til å tre tilbake, og så klokken har blitt ett, så jeg er klar over at folk må gå. Men hvis det er noen spørsmål nå på tampen til meg, om det, det som jeg har snakket om for det meste i den timen. Nei, det er greit. Da ses vi på fredag klokken 7:15. Thank you.